Godātie kolēģi, pārtraukuma laiks ir beidzies, turpinam sēdi. Pirms pārtraukuma mēs apstājāmies pie 14. priekšlikuma. Turpinam debatas. Debatēs pieteicies deputāts Aldis Gobzems, lūdzu.
Vispār es domāju, ka mums vajadzētu noskaidrot, vai kvorums vispār ir zālē. Jo varbūt pārbaudām kvorumu. Lībiņas kundze.
Gobzem kungs, lūdzu debatējiet par 14. priekšlikumu.
Zāle ir pustukša, jo ir 6 vakarā. Koalīcija ir sagurusi. Tas, ko es vēlos teikt patiecībā pa Jelgavu. Jelgavā ir viena no vecākajām augstākās izglītības iestādēm Latvijā, kā mēs to zinām. JKP ir izglītības ministra, kura tik daudz nezin, kas atrodas Pandoras lādē. Ļoti iespējams, ka tas ir iemesls, kāpēc JKP uzskata, ka Jelgava, kurā ir divreiz vairāk cilvēku nekā citās lielajās pilsētās nav uzskatām par lielo pilsētu. Un tas pēc būtības nepareizi. Un to vajadzētu mainīt. Otra lieta, ko es šajā pašā kontekstā gribu teikt, ir par attīstības centriem. Tieši ko attīst Jūrmalu, ja mēs runājam par attīstības centriem. Droši vien, ka turismu kā vienīgo lietu. Bet tādā gadījumā mums vajadzēja Jūrmalai pievienot visu piekrasti. Tas būtu bijis tikai loģiski. Arī to jūs neizdarījāt. Jūrmala mums ir lielā pilsēta, Jelgava mums nav lielā pilsēta. Jelgavā rūpniecība, izglītība. Un manuprāt, tas ir absurdi. Manuprāt, to saprot ik viens Latvijas iedzīvotājs, ka šāda pieeja nav valstiska. Un īstenībā vienalga, kas ir pie varas vienā vai otrā pilsētā, tas vienkārši nav valstiski. Es domāju, ja mēs runājam par lielām pilsētām, tas risinājums, droši vien pat varbūt labāks, ir, ka visas šīs tā saucamās lielās pilsētas, visas tiek apvienotas ar tiem novadiem, kas ir ap šīm lielajām pilsētām. Tas būtu daudz loģiskāk nekā divas objektīvi lielās pilsētas, kas ir Latvijā izslēgt no lielo pilsētu saraksta. Tas ir tas, ko es šajā laikā vēlējos pateikt. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Plečkungs vēlties ko piebilst?
Jā, komisijas vārdā 14. priekšlikums nav balsojams, jo 13. priekšlikums netika atbalstīts. 15. priekšlikums, ko iesniedz deputāts Kučīnskis, arī nav balsojams, jo ir noraidīts 13. deputāta Valaiņa priekšlikums.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Viktoram Valainim, lūdzu.
Labvakar, sēdes vadītāji. Pārmaiņas kolēģi. Par šo priekšlikumu turpināšu iepriekš uzsākto debati un, kā Plečkungs minēja, bija rūpīgs izvērtējums, lai nonāk pie tā, kad būs 7 republikas pilsēta, atzīmēs 5 republikas pilsētas un 2 Jēkabpils Valmiera palēja tā kā apvienots ar apkārtējo teritoriju, kas pamatā balstās arī būtiski pieminēt arī šo te domju viedokļos, bet pa Jēkabpili un Sēlīgas novadus runāšu vēlāk, bet attiecībā par Jelgavu un Ventspili. Tātad par Jelgavu un Ventspili esot bijis rūpīgs izvērtējums. Tā kā mums komisijas sēdē teica, ka valdībā ir bijis un valdības dienesti ir izvērtējuši to visu. Un valdības sēdē ir pieņems tāds pareizs lēmums. Es noskatījos šo valdības sēdes ierakstu, un tur, diemžēl, nekādi dienesti neko par šo neizteicās. Arī atbildīgajā komisijā mēs uzdevām šo te samērības principu jautājumu, arī nekas netika dzirdēts. Attiecībā uz tiem piemēriem, nu piemēram, Jelgava tika salīdzināta ar Ķelni, Lilli, Glāzgavu. Tas ir citos dokumentos, kas ir informatīvajos ziņojumos. Bet bez jebkāda cita skaidrojuma par to, ar ko tu šīs pilsētas atšķirās. Ķelni, Lille, Glāzgava, visās šajās valstīs, kur atrodas šīs te pašvaldības, tur ir pilnīgi cita reģionālā pārvaldības pieeja. Viņas nedrīkst salīdzināt. Ja mēs mēģinātu salīdzināt šīs pilsētas pēc funkcijām, jūs ieraudzītu pilnīgi diametrāli pretēju bildi tam, kādā veidā ir šīs te funkcijas veiktas. Attiecībā par to bija vai nebija konsultācijas. Es par to daudz esmu runājis un arī šobrīd uzskatu, ka es pareizi pieminēju to, ka konsultācijas bija vēlme šīs konsultācijas saimā uzsākt. Un saimas juridiskais birojas pat vērs uzmanības to, ka pēc būtības tās konsultācijas, kas bija līdz likumprojekta iesniegšanai saimā, īsti nav uzskatāms par konsultācijām, jo deputātiem nevienam nebija nekādu priekšlikumu par to, ko domā par vienu vai otru priekšlikumu katru konkrētā pašvaldību. Bet komisijā uz jautājumiem, ko uzdeva pašvaldības, ko es uzdevu ministrijai, atbildes bija vispārīgas, nepēc būtības un uz lielāko daļu jautājumu pat neatbildēja. Nu, piemēram, es pat izmantoju varam tālruni. Ziniet, kā man tur atbildēja uz jautājumu par skolu tīklu? Kas noteiks minimālo skolēnu skaitu klasē, kur būs šie kritēriji, kad viņas varēs redzēt pilsētā un novadā? Atbilde, ziniet, kāda man bija no varam informatīvā tālruņa? Pašvaldība jaunā noteik šos minimālos standartus skolē.
Balāņkungs, laiks.
Paldies.
Paldies. Nākamais debatais deputāts Māris Kučīnskis, lūdzu.
Kolēģi, par ekonomiku nedaudz, jo to aspektu ļoti maz šodien vispār kāds piemin. Kuras ārpus Rīgas ir vēl pilsētas, kur šobrīd visstraujāk attīstās un kurā ir vistuvākais arī potenciāls attīstīties? Es domāju, ka pilnīgi droši var pateikt, tā ir Valmiera, Liepāja un tā ir viennozīmīgi Jelgava. Un tas nav apšaubāms ar kaut kādām citām. Kāpēc Valmiera izvēlējās iet ceļu ar teritorijām, arī tas ir pilnīgi saprotams, ņemot vērā, ka Valmiera ir saspiesta, ņemot vērā to, ka tur vēl ir rajona saites, jebkurā gadījumā un teritorija ir vajadzīga. Vai Jelgavā ir vajadzīga teritorija blaks? Vajadzīga teritorija nav. Tāpēc, ka arī pilsētā ir pietiekoši vēl daudz potenciāla, lai varētu to darīt un tas un attīstīties. Ja jūs būtu rūpīgi izskatījuši arī visas priekšlikumus ieraudzīt beidzamo vienu no pārējais noteikumu punktiem, kur arī tām pilsētām, kas saglabā savu statusu un apkārtējā teritoriju savu, tiek paredzēts, un kaut viņiem tas nepatīk, man šķiet, ka tas nav nepareizi izglītības, attīstības funkcijas, tomēr ir jāveido kādā kopējā struktūrā. Tas nozīmē arī tas arguments, ka kādam kaut kas traucēs izvērst to areālu un sadarboties ar teritorijām, arī tas neiztur nekādu absolūtu kritiku. Un šis ir riska jautājums. Es vienkārši runāju par tiem riskiem, kas var nobremzēt attīstību kādā no šiem centriem. Es nerunāju arī, ka citur par to, ka citiem arī ir potenciāls, un mēs jau gadiem gaidām arī, ka Daugavpils beidzot dos lielo atspērienu un pārējais pilsētas, protams, arī ir priekšā, bet šai brīdī man ir sajūta, ka šobrīd es patiešām domāju, tiek darīts kaut kas stipri, stipri nepareizs. Priekšlaicīgs. Es pieņemu, ka pēc kādiem gadiem varēs apvienot, un iespējams Valmiera apēdīs tur visu apkārtni vai Liepāja arī apvienosies un Jelgava, bet šobrīd attīstības, priekšnoteikumi nav tādi, un mēs drīzāk ejam uz to, lai nobremzētu to, kas šobrīd notiek šais pilsētās.
Nākamais debatējs deputāts Viktors Valainis.
Jā, attiecībā par to, kādā veidā notika konsultācijas, es varu šobrīd droši teikt, ka konsultāciju laikā pašvaldībām pēc būtības netika sniegtas atbildes. Pašvaldības uzdeva pat rakstiskā formātā šos tie jautājumus, bet tomēr parunāsim tālāk par tām funkcijām, par valsts uzdevumu. Šobrīd nav nekāda analīze, balsojot par šiem priekšlikumiem, nav bijusi iespēja iepazīties ne ar kādu analīzi par valsts pakalpojumiem un pašvaldību pakalpojumiem šajās teritorijās. Nu, piemēram, ātrā palīdzība. Cik ātri reaģēs ātrā palīdzība Jelgavas novadā? Šobrīd tās ir divas dažādas lietas, Jelgavas novads un Jelgavas pilsēta. Kādā veidā tiks nodrošināts izglītības pakalpojums pilsētā? Arī divas dažādas lietas, pilsēta un novads, tas nav viens un tas pats. Pats galvenais sabiedriskais transports, lielā funkcija. Šobrīd satiksmes ministrija ir izsludinājusi konkursu līdz 29. Gadam par to, kad kā organizēs sabiedrisko transportu.
Paldies. Nākamā deputāte Ločmēla Luņova.
Kā mēs zinām, šis priekšlikums nav balsojams, bet skatoties uz balsojumu par 13. Priekšlikumu rezultātiem, man ir zināms optimisms par nākotni, jo veseli saprāta komandai piebiedrojusies vairāki Nacionālās apvienības deputāti un divi deputāti no JKP, un manuprāt, tas ir apsveicami un ievieš cerību, ka uz trešo lasījumu, kas šoreiz būs tiešām par saturu, par jēgu, mēs varētu panākt citus mūsu valstī labākus rezultātus attiecību uz administratīvu teritoriālo reformu. Vēl gribētu piebilst, ka šoreiz pat valsts prezidents un viņa juridiskie padomnieki uzskata, ka trešajam lasījumam šim likumprojektam ir jābūt tieši par saturu. Un kā, ja trešajā lasījumā mēs panāksim būtiskas izmaiņas saturā, prezidents to neuzskatīs par sliktu likumdošanas praksi, jo, diemžēl, uz otro lasījumu mēs saņēmām ļoti jēlu likumprojektu. Žēl, ka nav ceturtais lasījums, kur mēs varētu dabūt tiešām lielisku likumprojektu, jo reforma ir vajadzīga, bet reforma ir vajadzīga tāda, par kuru mums nākotne nebūtu kauns.
Paldies. Nākamais debatais deputāts Armands Krauze. Nākamais ir deputāts Armands Krauze. Paldies.
Es jums atkal kaut ko pastāstīšu, protams. Jūs tā švaki ziniet, tieši pa priekšlikumu, jo priekšlikums ir pa kādām pilsētām. Tie, kas ir aizmiguši, es atgādināšu. Priekšlikums ir par pilsētām Daugavpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Ventspils un Rīga. Un tad, ja mēs paskatāmies, kāpēc tieši par šīm pilsētām? Faktiski, tas, ko es piedāvāju, ka koalīcijai tā kā būtu jāskatās vairāk uz iedzīvotāju skaita. Un mēs varētu skatīties, kāds ir iedzīvotāju skaits pilsētās, kas ir loģisks kritērijs, nevis pasakam Jelgava lalala. Un tad paņemam, piemēram, 20 tūkstoši. Jo, kāpēc 20? Tāpēc, ka Jēkabpils, kas arī līdz šim bija tā kā nu, reģiona dzinējspēks lielā pilsēta, Jēkabpilī ir 23 500. Un nākošā ir Salaspils, jau ar 18 900 iedzīvotājiem. Un tad man liekas, ka lielās pilsētas varētu būt sekojošas. Tad cik, ja mēs ejam loģiskas kritērijas, tātad 20 tūkstoši. Ogre, kas nav lielā pilsēta, bet kas varētu būt, 24 765 iedzīvotāji. Valmiera, 24 967. Rēzekne, 30 386. Ventspils, 38 000. 59, Jūrmala 57145, Jelgava 60804, Liepāja 76618, Daugavpils 91913. Un tā paliek Rīga, protams, Rīga, kas ir galvas pilsēta. Un nu, man liekas, ka nu, šis priekšlikums, protams, ir jāatbalsta, un trešā lasījumā trešā lasījumā varētu vienkārši precizēt, pielikt klāt kritēriju 20 tūkstoši, pielikt klāt ogri, un tad arī visiem būtu skaidrs saprotams. Bet, nu, protams, ka jums ir politiski motīvi, un tāpēc jums nekāda loģika neinteresē. Jūs vēlaties no kartas nosvītrot veselas pilsētas, Nu, tādiem žēl būs. Tāpēc, nu, žēl, ka šis priekšlikums nav balsojams, bet jebkurā gadījumā ir trešais lasījums, un, godīgi sakot, ja slikti strādāsiet, arī var sanākt ceturtais lasījums, jo, nu, kā jūs ziniet, tāda iespēja ir, tādēļ, ka prezidents atdod atpakaļ.
Paldies, Krāles kungs. Nākamais debatējs Aldis Kopzemis.
Patiesībā pa jums jau visu laiku visu pasaka latviešu tautas sakām vārdu. Latviešu tauta nav bijusi stulba, tā ir bijusi ļoti gudra, atšķirībā no dažiem, kas ir šajā zālē. Latviešu tautas sakām vārdā ir teikts, labāk padara vienu darbu rūpīgi nekā 100 paviršus. Tas, ko jūs darat, jūs paviršus visu laiku likumus. Dragājat kaut kādus, nu un tad pēc tam mēģinat piārēties, ka jūs kaut ko esat izdarījuši. Labāk izdarīt vienkārtīgu darbu, uztaisīt vienkārtīgu reformu. Balsis jums pietiek. Kārtīgi, kvalitīvi, jūs taču to varat izdarīt. Nu, kāda starpība, vai tas lēmums šodien tiks pieņemts vai pusmēnesi vēlāk? Bet jūs jau to nespējat. Acīm redzot, nav intelektuālāk potenciāli. Acīm redzot, ir vēl kādas problēmas. Materiālā ieinteresētība. Nepavelti. Nepavelti, piemēram, JKP. Ar saviem sponsoriem pa kafejnīcām tikai dzīvojās un saņem pasūtījums. Tas jau ir tas. Jūs jau domājat, ka jūs kaut ko lemjat. Patiesībā jau jūs esat marionets. Ko jums sponsori pasaka, to jūs lemjat. Tā jau arī ir. Tā jau ir. Un tu arī tur ar saviem sponsoriem. Es marioneti turklāt vēl mazliet ar citām problēmām.
Otrajā lasījumā debatējam par priekšlikumu.
Un tāpēc ieklausieties sakām vārdā. Labāk padar vienu darbu rūpīgi. Nekā 100 paviršus. Riekstiņ, tu uzkāp tribīnē un pirms tu sauc man pa pajoliņu. Tu izlas vienu grāmatu vismaz dzīvē. Vienu grāmatu. Tas, ko tu proti ar savu 9 klašu izglītību. Paklusē. Riekstiņ.
Kolēģi, mēs Saprati. Izskatām likuma projektu otrajā lasījumā, kur par jādebatē par priešlikumu. Lūdzu, debatējam par priekšlikumu numuru 15.
Un tas ir tas, ko sabiedrību jums ir jāredz. Šajā zālē cilvēki bez izglītības, vienīgais, ko viņi spēja bļaut no vietas, uzkāpt tribīnē, parunāt un izskaidrot, kāda tā reforma būs, to viņi nespēja. Un Riekstiņš tam ir klasisks piemērs. Bez izglītības uz dullo ticis saimā izpildu sponsoru interesi. Tas ir viss, ko viņi spēja. Vairāk nekā tur nav. Un pabeidzot, attiecībā par reformu, es vēlreiz saku, es atbalstīju, es uzskatu, ka šodien viņi būtu jāpieņem, bet izdariet šīs nelielās izmaiņas, tās būtiskās kļūdas, kuras jūs esat pieļāvuši, paņemiet un izmainiet tās, un neklausieties tajos, kuriem nav izglītība, un vienīgais ir tas, ko saka sponsori. Paldies!
Paldies, atgādinu, ka Saeimas kārtības rulis likums noteica, ka otrajā lasījumā deputāti debatē par priekšlikumu un nesarunājas ar zāli. Turpinam debates. Nākamā Jūlija Stepaņenko lūdzu.
Godātie kolēģi, runājot par Jelgavu un runājot par bļaustīgo Riekstiņkungu, es vēlos norādīt uz to, ka Manuprāt, šodien mēs lemjam par šo likuma projektu bez Pūces kunga klātbūtnes nevelti. Un nevelti ir tā, ka Pūces kungs, tas, ka Pūces kungs šodien nepiedalās šajā sēdē, jo ir taču saprotams, visu var ieplānot. Var ieplānot gan šī likuma projekta skatīšanu konkrētā laikā, jo šodien Pūtas kungs piedalās vides ministru padomē, kurā atkal mēs runājam par dažādiem klimata murgiem. Es atvainojos, trešdien mēs tieši apstiprinājām to klimata politiku, par kuru šodien Pūtas kungs it kā aizstāv Latvijas interesi, neko viņš neaizstāv. Viņš runā par to, kā vērsties pret krāsnes kurināšanu, par CO samazināšanu līdz nulei. Un Kirštēņa kungs ļoti labi to atcerās, un tikai, ja tikai nebūtu Znotiņa kunga balsojums, trešdien, tad arī mums šī pozīcija nebūtu apstiprināta, un arī Pūtas kungs varbūt tomēr būtu šeit šodien. Es ceru, ka varbūt mēs tomēr nonāksim līdz situācijai, kad Pūtas kungs tomēr būs šeit un varēs tomēr arī aizstāvēt šo reformu, kuru viņš nespēja aizstāvēt, jo viņam plastmasas maisiņi tagad ir jāapkaro Briselē.
Nākamais debatēs deputāts Sergejs Daugavpolovs, lūdzu.
Cienījumie kolēģi, par priekšlikumu. Zinat, liekas, ka tas ir viens no lieliem mītiem, ka attīstības centru obligāti jāsavieno ar attiecīgu novadu. Ja mēs paskatīsimies netālajā vēsturē, Rīga, ka tā bija rūpniecības centrs, un tagad arī turpina būt par tādu, šeit statistika liecināja par to, ka cilvēki brauca strādāt uz Rīgu katru dienu no attāluma apmēram 100 km no Rīgas. Tas notiek arī ar visiem pārējiem attīstības centriem. Teiksim, tad, kad apvienoja Aloju un Staiceli, Staicelē nepalika nekas, un tad cilvēki braukāja uz Salacgrīvu, uz Valku, uz citām vietām, bet tas nebija novada centrs, tā saucamais attīstības centrs. Tāpēc tas ir tīri nosacīti, ka apvienojot pilsētu ar novadu, mēs veidojam attīstības centru priekšattiecīga novada. Tas ir mīts. Ja ir darba vietas, cilvēki brauks no turienes, no kuriem ir izdevīgi braukt, ja ir attiecīgi ceļi. Un tā ir atsevišķa tēma, par kuru nebūtu liek runāt arī stāstot par administratīvu teritoriālo reformu. Tāpēc šī gadījumā tas priekšlikums, kas izskanēja šodien, viņš ir loģisks priekšlikums. Un dabīgi žēl, ka nevar viņu balsot vēlreiz, bet principā viņš ir atbalstāms pie trešā vai ceturtā, varbūt pat piektā, pēc Satversmes tiesas lasījuma. Paldies.
Paldies, debatas slēdza. Plešakungs, vai vēlaties ko piebilst? Atgādina, ka šis priekšlikums numur 15 nav balsojams.
Jā. Jā, 15. Priekšlikums nav balsojums. Paldies. Dosimies tālāk, kolēģi. 16. Priekšlikums ir deputāta Kazanovska kunga priekšlikums, un tas ir saistīts ar otro priekšlikumu, kur mēs diskutējām par administratīvo reģionu izveidi, un kā jau minēju, komisija izveidoja 70.105. Priekšlikumu, kas nosaka administratīvo reģionu izveidi un jauna likuma veidošanu, lai to nodrošinātu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim, lūdzu.
Jā, šī ir iespēja atgriezties pie otrā līmeņa pārvaldības modeļa. Šī ir tā īstā vieta, kur noteikti, jo šī likuma sadaļa nosaka administratīvās teritorijas, kurās tiek īstenota valsts pārvalde. Šis priekšlikums ir saistīts ar 70. priekšlikumu, tomēr komisijas procesā, es teikšu tā, nu, Kazanovska kungam tika mēģināts aizmālēt acis un aicināts atbalstīt viņa 112. priekšlikums, vai tas bija komisijas, nonāksim līdz tam vēl. Bet ar šādu te priekšlikumu, ja mēs to izdarītu šobrīd tagad, šobrīd nobalsotu, mēs ietu tiešām labu likumdošanas praksi, uz ko arī norāda valsts prezidents visiem saimas deputātiem, tā skaitā man, ir norādījis jau savās vēstulēs pa budžeta likumu, piemēram, ko viņš norādīja. Tāpat arī iepriekšējais prezidents ir norādījis saimas deputātiem pa labu likumdošanas praksi. Un šajā gadījumā pat tiekoties ar valsts prezidentu, viņš norādīja to, ka šos jautājumus vajadzētu tomēr atrisināt jau otrajā lasījumā, lai būtu skaidrs un trešo lasījumu mazliet tikai piepratizēt. Šīs priešlikums paredz izveidot šos te administratīvos reģionus, kas zinās, ka kungs, manuprāt, ļoti ir izvēlējis šādu pieeju. Man ir mazliet cita pieeja, bet es arī atbalstu, jo idejas, ka tas ir viens un tas pats, tikai dažādi piegājieni. Šīs priekšlikums noteikti to, ka tas veidojas uz plānošanas reģionu bāzes. Manā ieskatā lielāka kapacitāte tam būtu un veiksmīgāks iznākums būtu, ja mēs vairāk izmantotu tieši lielās pilsētas, lai vai cik viņas mums tur ir palikušas šobrīd jau, bet tieši uz lielo pilsētu bāzes veidot šo te administratīvo kapacitāti, bet atgādināšu vēlreiz, laba likumdošana prasa izdebatēt šobrīd jau uz otro lasījumu, un šis ir priekšlikums padomstīviem reģioniem, kuru būtu jāatbalst šobrīd. Pati komisija konceptā šo ideju atbalstīja, bet es vēlos atgādināt, visi var iepazīties ar spēkā esošo likumu. Spēkā esošajā likumā, pēc kura šodien mēs strādājam, ir apriņķi. Un šie apriņķi, pieņemot 9. Gada reformu, bija ielikt uzdevumu izpildīt līdz 13. Gadam. Tā kā tas toreiz notikās, argumenti bija tieši tādi paši, kā šodien neesam gatavi, runāsim, strādāsim, pēc tam kaut kad pieņemam galvenais šo karti, un tad jau domāsim tālāk. Diemžēl tā nenotiek, un dzīve pierāda to, ka šie jautājumi jāskata kontekstā, uz ko arī bija norādījis valsts prezidents mums tiekoties, jābūt maksimāli laiks. Daudz atbildēm. Jā, paldies.
Paldies. Nākamais debatēs deputāts Andris Kazinovskis.
Cienījamie kolēģi, šis ir viens no pamat priekšlikumiem, lai būtu administratīvi reģioni. Ok, es neiebilstu, ka varētu būt 70. Pantā šis balsojums par to, ka būs šie administratīvi reģioni, bet trešais pants, šis pants, pasaka, kādas ir administratīvās teritorijas. Tātad šobrīd ir novadi pilsētas, un es kā priekšlikumu trešais varētu būt šie administratīvie reģioni. Tā ir konkrēta administratīvā teritorija. Ja šis nav atbalstīts, tad man rodas jautājums. Tātad administrā teritorija iedalījumā, ja nav administratīvi reģioni, tad 70. Pants, kur būs nosauks, ka ir Latgale, Vidzeme, Zemgale, Kurzeme. Kas tie būs? Kas tie būs? Tie nebūs nekādas administratīvās teritorijas, kaut kādas amorfas teritorijas. Šeit ir ļoti svarīgi nobalsot. Tas nav pretrunā. Es domāju, ka tad varētu patiešām atbalstīt arī 70. Un arī pārējās perioda šo pantu, bet šis būtu jānobalso. Tad es būtu ok, apmierināts un varētu balsot arī ar mierīgu sirdi par šo 70, ko komisija izstrādāja. Lūdzu atbalstīt, ir sevišķi deputāti, kas ir no reģioni, jūs esat arī Labgales, apakškomisija, Vidzeme, Zemgale, Kurzeme, bet arī Rīgas. Nu vai nu mēs valsti mēģinām vai ne savu reģioniem attīstīt? Labi, paldies.
Paldies, vārds deputātam Armandam Krauzem.
Un tie, kas nav balsoši, arī lūdzu balsu.
Vārds deputātam Armandam Krauzem, lūdzu.
Nu jā, es atkal kaut ko pastāstīšu, ko jums, šoreiz, ko prezidents jums uzrakstīs, un ko iespējams, ka visi nav izlasījuši. Jā. Un es, pirmkārt, es gribu teikt, ka es atbalstu Kazinovska kunga priekšlikumu, un tiešām, ka šajās te valsts pārvaldes administratīvās reģionos jāparādās vēsturiskiem nosaukumiem, un ko starp citu ir pieminējis valsts prezidents jums, tas ir jums zināšanā, un tāpēc atbalstiet Kazinovska kunga. Tad es citēšu. Papildus iepriekš minētajiem jautājumiem par vietējiem kopienām vēlos norādīt, ka piederības un identitātes aspekti būtu vērā ņemami arī lemjot par Republikas pilsētu novadu un pašvaldību robežām. Latvijas Republikas turpmāk satversmes, Ievads nosaka, ka Latvijas valsts ir izveidojot apvienojot latviešu vēsturiskās zemes, kas uzskaitīts satversmes 3. Pantā – Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale. Un tieši, ka Zinauska kunga priekšlikums šo arī ietver. Tālāk, ko saka prezidents likumā, ietvertais Latvijas administratīvu teritorijas iedalījums pēc satversmes ir nākamais tiesību akts, kas konkrētāk nosaka Latvijas teritoriālās vienības un to robežu. Tādēļ nedaudz pārsteidz fakts, ka latviešu vēsturiskās zemes administratīvu teritoriālās reformas kontekstā vispār nav pieminēts. Un šī gadījumā atbalstot Andra Kazinauska priekšlikumu, vismaz viņas būs pieminētas. Es teiktu tā, ka tas pat ir maz, ko prezidents saka, ir jāizdara vēl vairāk, jo tiešām nu, mēs, kas veido Latvijas valsti, kādas šīs teritorijas, tas ir nostiprināts satversmē, un tāpēc arī mums pilnīgi loģiski būtu, un jums, kas to likumu gatavoja, nevis kaut kur grābstīties un skatīties uz politiskiem konkurentiem, bet vienkārši atvērt satversmu un izlasīt elementāru lietu. Tāpēc atbalstiet lūdzu, ko Kazinauskas kungs ir iesniedzis.
Paldies, vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam, lūdzu.
Es ļoti augstu vērtēju Kazinauska kunga zināšanas, pieredzi, praksi un arī to uzstājību, ar kuru viņš mēģina panākt, lai būtu izveidots tas reģionālais veidojums, reģionālais līmenis. Neapšaubām, ja šāda ideja būs ietverta administratīva teritoriālās reformas likumā, tam noteikti jābūt attiecīgai norādei. Un tā kā piedāvā Kazinauska kungs, tad tiešām ir jābūt likuma projekta pašā sākumā ar vienu piebildi. Mēs varam atsaukties uz satversmi, kur ir nosaukti četri Latvijas reģioni apgabali. Bet, ja mēs runājam par likumu, kas izriet no satversmes un izriet no jauna priekšstata par administratīvu teritoriālo dalījumu, tam likuma projektam ir jāpievieno attiecīga karte, kur būtu nospraustas šīs te teritorijas. Tas prasa zināmu laiku. Tā laika, diemžēl, tas laiks nav atvēlēts tam procesam. Bet es aicinātu tomēr atbalstīt, lai 70. Komisijas priekšlikums nepaliktu tā, kā tas jau ir bijis 2008. Gadā, kur tiešām ir likumā ierakstīta norma par apriņķiem, kas tālāk netika neskatīts, nevirzīts, nediskutēts, nekā savādāk. Tāpēc šeit ir jābūt konkrētībai, un tam priekšlikumam manā skatījumā būtu jāatbalsta.
Paldies, vārds deputātē Regīnai Lučunai Luņovai, lūdzu.
Es turpināšu Sergeja Daugavpilova teikt un pateikšu vēl vairāk. Andris Kazinauskis atnācošas Saeimu ar šo ideju par otro līmeni. Tas bija viņa sapņu bērns, tas bija ilgu gadu pētījums, un viņš tiešām pārdzīvoja to, ka par savu bērnu. Ko izdarīja viņa kolēģi? Viņi izbalsoja visas viņu priekšlikumus, izbalsoja tādā veidā, lai tiešām vairs nepaliktu Andra Kazinauska vārds nevienā teikuma, kur tiek runāts par otro līmeni. Jo tas, ko mums šodien piedāvā 70. Priekšlikumā, tas skan šādi, ka tie būs reģioni, par ko būs atsevišķs speciāls likums. Tātad šodien mums piedāvā nobalstot par kaķi maisā, jo mēs nekā nezinām, kas tie būs par reģioni. Ir teiks tikai tas, ka tur tas tiks realizēta gan valsts, gan pašvaldību funkcijas. Mēs zinām šodien tikai, ka ministrijas nevēlas atbrīvoties no savām funkcijām, un par to, ar kādām funkcijām vēlēsies dalīties jaunas pašvaldības, mēs arī nezinām. Priekš mūsu frakcijas ir svarīgi tikai viens, un tas, kas mums mūsina šajā Kazinauska kunga priekšlikumā. Tas, kas šeit ir teiks, ka tā būs valsts pārvaldes administratīvais reģions, jo mūsu frakcija vēlas, lai šie reģioni, lai šo reģionu pārvalde būtu vēlēta tieši vai netieši no ietilstošu pašvaldību vadītāja puses, bet vēlētā, nevis no valsts, no augšas nozīmēt. Un pabeigt, es vēlētos tikai ar vienu savu personisko jau viedokli. Šeit tika runāts par to, ka pašlaik mēs būvējam ēku, viens stāvu ēku pirmo stāvu, un pēc tam mēģināsim tā uzvilkt otro stāvu. Es uzskatu otrādi. Manuprāt, tas nosaukums otrais līmenis nav pareizs, jo tas ir fundaments. Tas ir fundaments, un principā visā reforma varēja jau būt tikai šī fundamenta izveidošana. Diemžēl pati reforma tika sākta ne no tā galva, man patiesi ir žēl, ka Kazinovska kunga viedokli netika uztverti nopietni un valstiski. Paldies!
Paldies! Vārds deputātē Lindē Liepiņai, lūdzu.
Jā, pie frakcijām nepiedarošu deputātu grupa arī atbalstīs šo deputātu Kazinovsku priekšlikumu, jo mēs uzskatām, ka jau šajā likumā ir jāiezīmē tas, ka mēs runājot un balsojot par šo te reformu, domājam arī par otro līmeni jau tagad, nevis kaut kad, nezinu kad. Tādēļ es arī aicināšu atbalstīt. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Aldim Kopsumam.
Pašvaldības mēra kandidāts Jurašs jau vairs nav izturējis, runājot pa pašvaldības, lai viņš jau ir nosvīdis, viss jau, cauri jau. Viņš jau nevar vairs par reformu parunāt. Es gribu pateikt paldies, vislielāko paldies Kazinovs kungam. Jūs, Kazinovs kungs, esat vienīgais JKP deputāts, kurš nepakļaujas jūsu trojkas, Strīķis, Jurašs un Bordāna nedemokrātiskam diktātam un domājat ar veselo saprātu. Es gribu jums pateikt paldies, jo jūsu frakcijā demokrātija ir objektīvi ierobežota, un to mēs visi saimā zinām. Un tas, ko jūs esat iesniedzis savā priešlikumā, Kazinovs kungs, tas ir pilnībā atbalstām, nevis tikai tāpēc, ka tas ir loģiski, bet tāpēc, ka tas ir noteikts Latvijas Republikas satversmes trešajā pantā. Un es ieteiktu visai koalīcijai atvērt Latvijas Republikas satversmi, beidzot, un izlasīt, ka Latvijas valsts teritoriju starptautiskos līgumos noteiktās robežās sastāda Vidzeme, Latgale, Zemgale un Kurzeme. Tas, ko saka Kazinovs kungs, ka ja mēs veicam administratīvu teritoriālo reformu, ka mēs nevaram aizmirst šādu satversmē noteikt iedalījumu, ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir juridiski korekti. Tas ir loģiski, tas ir aiz cieņas pret mūsu vēsturiskām vērtībām. Un tieši tāpēc jūs ļoti labi zināt, ka JKP, es daudz esmu kritizējis, bet jūs arī zināt, ka ikviena neatkarīgi no politiskās piedarības vai politiskās partijas, es vienmēr esmu arī uzslavējis dažādās partijās. Un es esmu centies būt taisnīgs savos vērtējumos. Un es aicinu arī pārējos JKP deputātus, kuriem ir kaut cik palikusi sirdsapziņa un veselais saprāts atbalstīt savu kolēģi, savu frakcijas biedru, savu partijas biedru priekšlikumu, kas saistīts ar satversmes ievērošanu. Un tagad, dārgie deputāti no koalīcijas, gatavojieties, jums ir sagatavots brīnišķīgs pārsteigums. Paldies!
Vārds deputātam Andram Kazinovskim otro reizi, lūdzu.
Es gribu nedaudz precizēt to, ko teica Reģina Luņova. Kāpēc valsts pārvaldes reģiona šajā pantā, jo es saprotu, ka šī diskusija par pārvaldi, tas nav šī likuma jautājums. Pārvalde, tas būs vēlāk par tad, kad mēs skatīsim konkrēto šo likumprojektu. Ok, ja tas ir šķērslis, ka ir šis nosaukums valsts pārvaldes reģioni, es apņemos uz trešo lasījumu precizēt vienkārši administratīvi reģioni, lai šī diskusija par vēlētiem vai valsts pārvaldes reģioniem, kādi viņi būs administratīviem reģioniem, būtu vēlāk. Tāpēc es tomēr vēlreiz lūgtu atbalstīt. Tas nav pretruna ar visu pārējo, kas ir šajā likumā. Tikai papildinā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Viktoram Valēnim otro reizi. Lūdzu.
Kolēģi, es gribētu pateikt, ka zinās, kāpēc tas otrais līmenis nebūs. Jo šobrīd jau valdība skaidri pozicionējās to, ka viņi nekad nekādos apstākļos nekādas funkcijas nedecentralizēs. Un kā viņi to dara? Piemēram, varam atbildīgās ministrijas vēstule ar to, ka viņiem šobrīd redz, nav laika un kaut kad ministrijas iesniegs ir informatīvais ziņojums, iesniegs pat valdībā par to, ka ministrijām ir jāsniegt šī atzinuma. Mēs paši redzējām, kāda ir ministriju izpratne par jūs vairāk stāstījāt, mēs kopā vairāk stāstījām ministrijām, kas ir otrais pārvaldes līmenis, nekā viņas pašas saprat. Un šobrīd augstākā ierēdniecība pēc būtības jau nav arī sniegusi nekādu komisijā tādu skaidru redzējumu, par to izņemot atsevišķas ministrijas, bet ne kopumā. Tāpēc es domāju, ka šis te tiek vienkārši...
Valaiņkungs laiks.
Jā.
Paldies. Pirms mēs turpinām debatas, es vēlos jūs informēt, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātu iesniegumu Ivara Zariņa, Orlova, Krišāna, Stepiņenko un Dūklava iesniegumu ar lūgumu izskatīt grozījumus administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, izsludināt pātraukumu 19.15 un turpināt šī jautājuma izskatīšanu 12. martā 9. Sasniegt Saeimas kārtības soli, viens var runāt par, viens var runāt pret. Zariņkungs, lūdzu, jums vārds runāt par.
Kolēģi, šis ir konstruktīvs opozīcijas aicinājums mums nepārvēst Saeimas darbu par farsu un šo atbildīgo jautājumu izskatīt atbildīgi, nevis mēģināt kaut ko darīt nakts melnumā, kā tas jums parasti ir pierasts, ka jūs vēlaties darīt kaut ko, no kā jūs paši kautrējaties un vēlaties slēpt no sabiedrības. Mēs aicinām nodrošināt kvalitīvu debati, ņemot vērā, ka mēs to daram jau no 10. rītā, pašlaik jau ir pāri 7:00 vakarā, un mēs esam no 300, vairāk kā 300 priešlikumiem izskatījuši tikai 16. Tāpēc mēs aicinām uztaisīt pārtraukumu šai sēdei un turpināt viņu, kā mēs to parasti esam pieņēmuši, kā mēs esam normāli strādājuši. Ir normālais darba laiks, mēs viņu nostrādājuši, ir pārtraukums, atgriežamies, turpinam strādāt. Ja jūs vēlēsties uzspiest nekonstruktīvu darba režīmu, mēs jums cienījami atbildēsim un rezultātā jūs noteikti nebūsiet no tā ieguvēji, bet visi sabiedrība varēs novērtēt, ar ko jūs nodarboties un ko jūs tagad gribat panākt. Mēs atradīsim veidu, kā mēs varēsim, kā opozīcija varēs paust savu viedokli, kā varēs pamatot viņu un neskatoties uz to, ka jūs tagad mēģināt to liekt un mēģināt to izdarīt, lai tas notiktu nakts melnumā, kad neviens vairs nav spējīgs tam sekot līdzi un kad jūs tādējādi varat izdarīt to, no kā jūs paši kautrēties. Tas nav Latvijas tautas interesēs, tas arī nav Latvijas valsts nākotnes interesēs. Šis ir ļoti svarīgs jautājums, mēs arī to piedāvājam. Paldies! un šis ir ļoti svarīgs jautājums gan visai Latvijas sabiedrībai, gan arī mūsu valsts nākotnē. Lēmt šādā veidā par šo svarīgo jautājumu jūs izrādāt necieņu pret Latvijas valsti, pret Latvijas sabiedrību un arī apliecināt, ka jūs paši neesat pārliecināti par to, ko jūs darat. Tas, ka jums nav sajēgas par šo jautājumu, to mēs jau pārliecinājāmies, bet te ir iespēja vēl turpināt šo darbu konstruktīvi. Un tas ir tas, ko mēs jums aicinām darīt. Ja jūs nebūsiet konstruktīvi, es jums vēlreiz atkārtoju, opozīcija atradīs veidu, kā jums uz to atbildēt. Paldies.
Paldies. Pret pieteicies runā deputāts Aldis Gobzemis, lūdzu.
Pret es, protams, aicinu balsot visus tos, kas neiestājas par Latvijas sabiedrības interesēm, kvalitīvu diskusiju sagaidīt par reformu. Un pāris aicinu balsot tos, kas vēlas kvalitīvu diskusiju normālā darba laikā. Un es paskaidrošu detalizēti, lai jūs saprastu. Jums liekas, ka jūs tagad nobalsosiet pret, un ka viss, ka mēs tagad strādāsim 24 stundas, neskatoties to, ka Jurašs jau ir paģības kaut kur, Lagalas kundze arī vairs nespēja vadīt sēdi. Vai jūs esat JKP deputāti, neturat līdz opozīcijas dukai, pat tribīnē nekāpjot nespējat nosēdēt. Es jums saku, mēs esam, kā opozīcija, izdomājuši veidu, kā mēs spēsim atrast veidu laiku, vietu, paust pilnīgi visus argumentus par pilnīgi visiem priekšlikumiem, tik, cik mēs gribam. Tas nebūs konstruktīvi, bet tas nebūs tieši tik pat konstruktīvi, cik nekonstruktīvi jūs izturaties pret Latvijas sabiedrību. Šādu taktiku jūs izvēlējāties budžeta apspriešanas laikā, un jums šķita, ka jūs no tā ieguvāt, bet jūs no tā zaudējāt, un jūs no tā zaudēsiet arvien vairāk un vairāk atbalstu. Un tas, ka jūs, Kolkungs, sakat otrais vai pirmais, tam nav nekādas nozīmes. Saimā, ja nav steidzamība, likumprojekts izskata trīs lasījumos, un katrā lasījumā ir jābūt pilnvērtīgām debatēm. Un kā jūs zinat, Kolkungs, tad otrajā lasījumā ir debatas par konkrētiem priešlikumiem, kurus jūs nevēlaties pilnvērtīgas. Bet tas, ko mēs vēlamies izskaidrot sabiedrībai, ka reforma, un es atkārtošu kaut vai desmito reizi, reforma, kurā mēs taisam Dombravam speciālu novadu, vai Helmanim tajā tur, viņš ir vēl tajā procesā vai nav tajā krimināla procesā, jūsu biedrs Ogrē, Helmanim, lai viņam būtu vairāk droši vien kaut kādas iespējas operēt, pielikt klāt ikšķili, piemēram. Ja? Mēs gribam to izskaidrot sabiedrībai. Un mēs atradīsim laiku, kā to izskaidrot sabiedrībai. Un jo vairāk jūs kaunēsities par to runāt, jo vairāk mēs to izskaidrosim. Kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi tā iemesla dēļ, ka šajā stadijā, reformas veikšanas stadijā pie otrā lasījuma, mums pastāv objektīva iespēja novērst visas būtiskās kļūdas. Pilnīgi visas būtiskās kļūdas. Un trešajā lasījumā aiziet ar reformu, kurai piekrīt vairāk vai mazāk lielākā daļa Latvijas sabiedrības, kura ir taisnīga, kur ir valstiska, nevis kas ir sautīga. Un JKP deputāts, es aicinu jums, nu švaks tas Rīgas mērs ir, tas kandidāts, švaks viņš ir, nespēja viena saimas sēdi nosēdēt. Ko viņš tajā Rīgā darīs? Viņš tagad droši vien iet jau otkatus kaut kādus meklēt vai atkal kaut kādus darījums ar sponsoriem, ja nespēja savā darba laikā saimā atrasties. Pašvaldības potenciāls vadītājs nespēja dienu nosēdēt savos tiešajos darba pienākumos. Droši vien aizgāja atvainojos kruķīt kādas lietas. Domāt, kā, es sapratu, viņš laikam tos kokus jau sāk stādīt, tos miljonus kokus šovakar jau ir aizgājis stādīt, bet vispār ir marts un martā vēl nestāda kokus, man gribētos to teikt. To dar uz aprīļa beigām maiju. Bet ne par to. Es aicinu jūs konstruktīvu pieiet šai diskusijai, vairāk iemeslu dēļ, vēl citu iemeslu dēļ, un šie citi iemesli ir tādi, šajā zālē ir ar visu cieņu, es negribu viņus kaut kā aizvainot, bet ir arī vecāki gadgājumi cilvēki, un ir arī sieviete, kas ir stāvoklī, un, Un nekas nenotiks, ja mēs rīt turpināsim, ja mēs turpināsim sestdienu un svētdienu un pirmdienu un otrdienu un vienu nedēļu darba laikā izskatīsim šos jautājumus. Cilvēki varēs normāli sekot līdz, arī visa sabiedrība varēs normāli sekot līdz. Negribat konstruktīvu rīcību, dabūsiet nekonstruktīvu. Tūlīt jūs to redzēsiet pēc 5 minūtēm.
Paldies, viens deputāts runājis par, viens pret, lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu izsludināt pārtraukumu Saeimas sēdē un turpināt jautājumu grozījumu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu izskatīšanu 12. Martā 2009. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 54 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts. Turpinām debates par priekšlikumu numuru 16. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Dits Šmits, lūdzu.
Andri, būs labi. Es domāju, ka būs otrais līmenis pēc šī farsa, kas šodien šeit notiek. Un ko cilvēki skatās, es domāju, vismaz tie, kurš tas skar, nu, redzējis dažādos kontekstos, cilvēki, novadi, pilsētas, vai ne, malas kopumā. Es domāju, ka trešajā lasījumā šajā Saeimas zālē mēs neienāksim. Nu, vienkārši būs daudz traktoru un dažādi citu notikumi. Tā kā beigi galā jau tas otrais līmenis būs. Līdz ar to, nu, Es uzskatu, mēs, tu zini, ka mašās uzskats ar tevīm, es uzskatu, ka otrais līmenis būtu jāveido lielajām pilsētām, tu reģionos, bet es atbalstīšu šo priešlikumu, jo patiesībā jau ir vēl viena lieta, ja mēs vispār izskatītu reformas sakarā vien būtisku apstākli. Es uzskatu, ka civilo dzīve noteikti ir loģiskāk organizēt ap objektīvām lielajām pilsētām, bet tā būs civilās dzīves ir vēl tāda lieta, kā civilā aizsardzība, ja, un valsts aizsardzība. Un tur plānošanas līmenis noteikti būtu lielāks pat par republikas pilsētas, lielās pilsētas aprīņķi. Bet nu, tā jau ir, tas jau ir kosmos. Nu, tas šajā debatē jau Andra būs kosmos, ja mēs sāksim vēl debatēt, ka valsts jāaizstāv un ka tam vajag vēl lielāku līmeni. Vai ne? Es atbalstīšu. Un būs otrais līmenis, kungi būs, un dāmas, pilnīgi skaidrs, kad vai no traktors nonesīs šo zāli, vai no viņš būs. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Komisijas vārdā jūs vēlaties ko piebilst? Labi, Pleša kungs, atvainojos.
Jā, kolēģi, pavisam īsi... Kā jau iepriekš minēja gan Kazinovska kunga vadītā apakškomisija, gan arī vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija šobrīd strādā pie funkciju apkopojuma un taps šis te jaunais likums, kas nodrošinās otro teritoriālā pārvaldes līmeni Latvijas teritorijā, kas ir iekļauts attiecīgi 70. Priešlikumā un 105. Priešlikumā, ko ir veidojusi kopīgi komisija, un šis priešlikums komisijā nebija atbalstīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par priekšlikumu numuru 16. Lūdzu rezultātu. Par 16, pret 51, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts. Bet pirms mēs turpinām likumprojektu izskatīšanu, Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātu Zariņa, Orlova, Krišāna, Stepaņenko, Gobzema priekšlikumu. Izsludināt pārtraukumu Saeimas šagad 5. Marta sēdē no 19.30 līdz 9.12. Martā. Runāt var viens deputāts par viens pret Valaiņkungs. Jūs runāsiet par vai pret? Pret lūdzu Valaiņkungs.
Kolēģi, es domāju, protams, opozīcija šobrīd izmanto iespēju kaut kādā veidā rosināt šo pārtraukumu. Es aicinātu tomēr gan pozīcijai, gan opozīcijai pievērsties debatēm par priekšlikumiem. Es to šodien visas dienas garumā esmu darījis, man vēl pietiek spēks arī turpināt to darīt, tāpēc, kolēģi, pastrādāsim kārtīgi, bet es aicinu arī jūs ne tikai sēdēt, bet arī strādāt un nākt šajā tribīnē, debatēt, aizstāvēt savas priekšlikumus līdz šim brīdim. Priekšlikumu aizstāvēt vienkārši netiek no valdības puses, nu ļoti, ļoti vāji, vienīgā nacionāla apvienība šodien strādā. Kolēģi, vienīgā nacionāla apvienība šodien strādā. Es domāju, sāksim strādāt visi. Ja vajag jums pārtraukumu, tad ņemam pārtraukumu, ja jums vajag pauzi. Bet, manuprāt, mēs varam iztikt arī bez pauzes un turpināt strādāt konstruktīvi, debatēt par priekšlikumiem un godīgi visiem tāda pilna apziņa pieņemt lēmumus.
Par pieteicējus runā deputāts Ivars Zariņš, lūdzu.
Pāris svarīgas lietas šī sakarā. Šo pārtraukumu mēs tieši tāpēc arī prasam, lai šo darbu varētu nodrošināt Valēņa kungam konstruktīvi un ražīgi. Un to mēs nodrošināsim arī visiem pārējiem. Šeit jau no zāles es dzirdēju izsaucienus, tas ir nelikumīgi, to nedrīkst darīt. Nē, Judina kungs, drīkst darīt. Mēs ar juridisko biru kā reiz to tikko pārunājām. Šādus pieprasījumus mēs drīkstam prasīt, mēs esam tiesīgi prasīt, un mēs esam tiesīgi prasīt kaut vai pēc 5 minūtēm. Prasīt visu laiku pārbalsot un visu laiku atgādināt jums, kad ir nepieciešams pārtraukums. Mēs, opozīcija no savas puses, bijām pret jums konstruktīvi. Mēs pieņēmām to, ka jūs par šo svarīgo jautājumu ierobežojat debešu laiku, novediet viņu līdz tādam minimumam, kad praktiski izteikties konstruktīvi un izstāstīt visu, ko vēlētos opozīciju izstāstīt, nav iespējams. Mēs pieņēmām šo spēles nosacījumus un spēlējām pēc viņiem. Normāli būtu tā, ka darba diena ir beigusies, mēs taisam pārtraukumu un daram, kā vienmēr esam to darījuši. Atgriežamies nākošu ceturtdienu un turpinam skatīt šo jautājumu. Ja jūs to nedarīsiet, tad mēs paskaidrošu, kā mēs strādājam tagad tālāk. Mēs prasīsim šādu pārtraukumu ik pēc 5 minūtēm, un katras 5 minūtes mums būs 5 minūtes, tās 5 minūtes, ko jūs mums neatļāvāt runāt par šiem jautājumiem. Un tādā veidā mēs panāksim, ka mēs varēsim par to runāt. Tikai process būs vēl ilgāks, un jums būs jāsēž šeit vēl ilgāk un pretēji tam, kā jūs to gribējāt izdarīt. Ka jūs to vēlēt tā pa fikšo noslēpt un izdzīt cauri, jums tas nesanāks. Jums ir vajadzīga šī stīvēšanās. Jūs vēlaties to. Ja jūs to vēlaties, tad tā būs. Tas ir atkarīgs no jums. Tikai pēc tam nepārmetiet to opozīcijai. Mēs savu darbu izdarīsim. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, būt konstruktīviem. Atbalstīt šo priekšlikumu. Nākušu šeit es pastāstīšu arī kādu anekdotu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu izsludināt Saeimas sēdē pārtraukumu līdz 9.12. martā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 57 atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts. Vēlos jūs arī informēt, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātu priekšlikumu. Daniels Pauļots, Ainars Latkovskis, Ati Zagatistovs, Juta Strīķe un Raivis Dzintars ir iesnieguši priekšlikumu ar lūgumu turpināt šā gada 5. marta sēdi bez pārtraukuma līdz 22.30 un tad izsludināt pārtraukumu līdz 6. marta 10.00. Gobzem kungs, jūs vēlaties runāt par vai pret? Lūdzu, Govzen kungs, runājot pret.
Dārgā koalīcija, jūs acim redzot neesat lasījuši Saeimas kārtības rulli. Pat ja jūs nobalsosiet, ka mēs strādājam līdz 22.30 šodien un pēc tam 6. martā Saeimas kārtības rulles pēc 3 minūtēm mums ļauj iesniegt jaunu lūgumu, par kur runāt par un pret. Un mums ļauj tādu lūgumu iesniegt, un viņš ir jāizskata, un pārbalsot šo jautājumu, to nosaka Saeimas kārtības rūles. Es saprotu, ka jūs esat tie bezkompromisa tiesiskuma ieviesēji, kas likums nepild, bet Saeimas kārtības rūlī tas ir skaidri un gaiši pateikts, ka katrs iesniegums ir jāizskata. Un tāpēc es jūs aicinu tomēr konstruktīvi paskatīties uz šo jautājumu. Tagad te negrūstīties, ka jums ir būs lielāks svars un ka jūs varēsiet to izdarīt. Saprotiet, mēs šo laiku izmantosim arī, šobrīd mēs viņu cenšamies izmantot, lai jūs pārliecinātu, ka šajā procesuālajā cīņā jūs nevarat uzvarēt. Bet, ja mēs tā turpināsim, mēs izmantosim šo laiku, šīs 5 vai 10 minūtes, lai sniegtu papildus skaidrojums pie katra priekšlikuma, tur, kur jūs saīsinājāt laiku. Jūs saprotat, demokrātija nenozīmē to, ka jūs varat darīt visu, ko jūs gribat. Katra šāds ierobežojums, katrs šāds pārkāpums nozīmēs argumentus tiesājoties pēc tam arī satversmes tiesā. Katra procesuāla darbība, kur jūs neļaujat izteikties, ierobežojot demokrātiju un tamlīdzīgi. Vai jūs esat redzējuši augstu attīstīt demokrātisku valsti, kurā opozīcijai aizliedz izteikties vai ierobežo tiesības izteikties? Augsti attīstīt valsts. Vai jūs esat redzējuši augstu attīstīt valsts, kurā vien no būtiskākajiem jautājumiem, tas, kā jūs pierast skata nakts laikā, tā nenotiek. Augsti attīstītās demokrātijās izturas ar cieņu gan pret sabiedrību, gan pret saviem procesuālajiem oponentiem, gan pret viedokļu dažādību un tamlīdzīgi. Tagad mēs nobalsosim par to, ka strādāsim bez pārtraukuma līdz pus 11 vakarā. Pēc 5 minūtēm jūs saņemsiet jaunu iesniegumu, un viņš būs jāizskata. Un katrs varēs runāt par un pret, un to nosaka saimas kārtības rūlis. Jūs saprotat, jūs zaudēsiet šo cīņu, tāpēc, ka jūs jau esat nekonstruktīvi. Un mums ir argumenti ļoti daudz, Šteina kungs. Argumenti nav jums, jo jūs jau nekāpjat tribīnē. Jums jau būtu jāpārliecina sabiedrība, ka jūs rīkojaties visos jautājumos perfekti, pareizi un tamlīdzīgi. Jūs jau nekāpjat. Jūs jau baidaties kāpt tribīnē. Jo jums argumenti nav. Jūs ministrs brauc pa plasmas maisiņiem uz Briseli. Lai gan patiesībā tur varēja būt arī valsts sekretārs. Lai gan patiesībā premjers varēja ministram pateikt, šis ir ļoti nozīmīgs un būtisks jautājums Latvijas sabiedrībai. Un ministra Pūc, tu nekur nebrauks, tu būsi Saimā un kaut vai pa blokiem skaidros, kāpēc ir izvēlēts šāds risinājums vienam jautājumu blokam, piemēram, pa pilsētām, lielām pilsētām. Kāpēc ir izvēlēts, teiksim, šāds risinājums pa citu jautājumu? Tā ir cieņa pret sabiedrību, kuras jums nav. Jums viņas vienkārši nav. Jums nav cieņa pret savu nosacītu vājāko pretinieku, kas ir opozīcija. Jūs gribat, lai jūs cieni, jūs domājat, ka jūs ar spēku un ar kaut kādu tādu arogantu attieksmi panāksiet, ka jūs cienīs sabiedrībā, ka jūs vārdam būs autoritāte un ka tas būs tāds mūžīgs, tā jau nebūs. Jūs daudz vairāk panāk konstruktīvi strādājot, konstruktīvi diskutējot un daudz ātrāk starp citu iet uz priekšu tieši tad, ja jūs konstruktīvi diskutētu. Nevis kā mērs taķis sēž vietā un rāda šādus žestus, ja? Viņš nereiz nav šodien uzkāpis pa pašvaldību jautājumiem parunāt, kā Rīga sadarbosies ar tuvākajām pašvaldībām, jo viņam nav viedokļa. Viņš objektīvi nepārzina to tēmu, jo ja viņš pārzinātu, viņš kā mēra kandidāts nākt un stāstīt un aizstāvēt un pārliecināt un parādīt sabiedrībai, ka viņš ir izcils mēra kandidāts. Viņam nav vienkārši viedokļa. Un tā ir objektīva realitāte. Es aicinu jūs apdomāties par to. Pēc 5 minūtēm būs nākamais iesniegums.
Paldies. Vārds deputātam Danielam Pauļutam, kurš runās par.
Labvakar, cienījumā sēdes vadītājs kundze un kolēģi. Nu, man jāsaka, ka diez vai pie vislielāka optimisma varētu izdoties cerēt, pierādīt Latvijas iedzīvotājiem, ka šī saimes darba sabotāža, ko mēs šobrīd vērojam no opozīcijas pārstāvju puses, ir rūpes par Latvijas sabiedrību. Par konstruktīvu piedāvājumu runājot, mēs esam iesnieguši piedāvājumu, kurš paredz šobrīd līdz 10:30 turpināt strādāt pie administratīvās teritoriālās reformas un rīt 10:10 atļaujot pietiekamu laiku atpūtai, turpināt šo darbu Latvijas iedzīvotāju interesēs, diskutējot par administratīvu teritoriālo reformu, nevis par jautājumiem, kas ir saistīti ar sēdes norisi. Uz to es jūs aicinu, ceru, ka jūs atbalstīsiet šo konstitutīvo priekšlikumu, un es centīšos neaizpildīt ar savu personu un rudas plūdiem atlikušās 4 minūtes. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu priekšlikumu. Turpināt šā gada 5. marta sēdi bez pārtraukumiem, līdz 22.30, tad izsludināt pārtraukumu līdz 6. marta 2010. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 28, atturas nav. Lēmums pieņemts. Es vēlos jūs informēt, ka esmu konsultējusies ar juridisko biroju, un Saima līdzīgā situācijā ir jau reiz lēmusi par precedentu, par to, ka ja Saimas vairākums ir lēmis par laiku, kad Saimas sēde ir pārtraucama, tad jauni šādi priekšlikumi Saimas balsojumam nav tikuši nodoti. Un man Saimas juridiskais birojs informēja, ka šāds precedents ir bijis budžeta izskatīšanas gaitā. Līdz ar to turpinām debates. Ieslēdziet mikrofonu deputātam Gobzmam par procedūru.
Lībiņas kundze, jūs vedat sēdi. Lūdzu rakstveidā sniedziet, kā prezidija loceklis un šobrīd Saimas sēdes vadītāji, kur tas rakstveidā ir noteikts, ka nav jāizskata 5 deputātu iesniegumu. Kurā vietā kārtības rullī tas ir noteikts? Un beidziet, lūdzu, kad izskatīja budžetu, toreiz pozīcija un opozīcija vienojās, ka strādās līdz konkrētam laikam un pārtrauca sniegt šos iesniegumus. Tā bija. Jums vajadzētu mazliet tomēr atcerēties, kā notika tajā reizē. Saimas kārtības rules paredz ļoti precīzi to, ka 5 deputāti iesniegumu vienmēr ir jāizskata. Un ja ir pretēji, parādiet rakstveidā, kur konkrēti kurā kārtības ruļa normā tas ir noteikts.
Godātie deputāti, es jūs informēju par savām konsultācijām ar Saimas juridisko biroju. Es šīs konsultācijas turpināšu un turpinām sēdi. Šobrīd Saima ir lēmusi. Es lūdzu ievērot klusumu un kārtību zālē. Mēs turpinām izskatīt 6. priekšlikumu. Lūdzu, debates turpinām. Jā, lūdzu. Komisijas vārdā Artūrs Toms Plešs.
Jā, labdien, labvakar, kolēģi. Turpinām ar 17. priešlikumu, ko ir iesniedzis Svalaiņa kungs, kas paredz papildināt 3. pantu ar jaunu punktu novada pilsētas komisijā. Tas nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Viktoram Valainim.
Ņemsim piemēru Zviedriju. Zviedrijā tā tad ir Langstings, reģions un komūna. Šajā gadījumā mēs pirms kāda brīža neatbalstījām deputātu Kazinovska priekšlikumus. Bet, ja mēs paskatīsimies tālāk šīs reformas pielikumu, mēs ieraudzīsim tādu bildi, kad šīs reformas pielikumā patiesībā ir, nu teiksim tā, atgriešanās pie vecā rajona modeļiem. Vecajos rajonos arī vecie rajoni sastāvēja no dažādām zemākām pārvaldes formām, un ar šo priešlikumu es aicinu iedzīvināt to, ko ir runājuši arī Nacionālā apvienība, arī es tā skaitā, esmu ļoti daudz par to debatējis, arī komisijā par to es debatējis, veidot zemāku līmeņu pārvaldību. Kāpēc tas svarīgi? Šobrīd piedāvātās rajona robežas ir teritoriāli nevienmērīgas, un būs kaut kādā veidā jānosaka, kādā veidā šīs teritorijas veiksmīgāk pārvaldīt. Dažādos veidos, dažādos formātos diskutējot viedokļu dalās. Mans viedoklis būtu tāds, ka šīs normas jāatspūgro jau šajā pamatlikumā un jau šobrīd uz otro lasījumu. Tas, ko patstāvīgi dara valdība, valdība vienkārši cenšas politiski šo jautājumu atlikt uz vēlāku laiku. Arī koalīcija to cenšas darīt, un šādā veidā patiesībā šobrīd ir skaidri redzams, ka jau ir piemānīta jaunā konservatīvā partija, neatbalstošos iepriekšējos. Nu, ja Kazinovskis ir kopā ar jums, tad jūs esat piemānīti jau iepriekšējos, otrais līmenis nebūs. Un ar šo priekšlikumu izņemšanu ārā, un tam sakos tālāk arī Nacionālās apvienības priekšlikumu, kuras viņi ir atsaukuši, tiks piemānīta arī Nacionālā apvienība, jo arī šis te nultā līmeņa pārvaldības modelis vienkārši nebūs. Un te jau jāpievienojās kolēģiem, tas debašu laiks ir ierobežots un grūti šīs lietas izstāstīt ierobežotā laikā daudz maz konstruktīvi, un tāpēc arī šis debašu laiks jāsadala. Bet, ja kāds runā par opozīcijas un pozīcijas konstruktīvu sadarbību, nu šī nu bija tā vieta, patiesībā šim visam likumprojektam ir sešas sadaļas, sešas vairāk te nav. Un pa katru sadaļu vajadzēja vienkārši vienoties, kā to redz, ar skaidru pārliecību. Šobrīd visas sešas sadaļas ir atmestas uz vēlāku laiku, respektīvi viņas netiks īstenotas. Tā skaitā šīs, tāpēc es uzskatu, ka šo priekšlikumu vajag atbalstīt, tas dos pamatu un tiešām jau likumā nostiprinās norma, ka ir jāveido zemāk līmeņa pārvaldības. Tik lielas teritorijas nav iespējams veiksmīgi pārvaldīt. Paskatieties esošās, tās paši, ko pieminē Līvāni, Rēzeknes.
Valeņkungs, laiks. Debats slēdzu. Plešikungs, vai vēlties, ko komisijas vārdā piebilst?
Priešlikums numur 17 komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu numuru 17. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10, pret 53, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numuru 18 ir deputāta Valaiņa kunga iesniegts priekšlikums un paredz papildināt trešo pantu ar pagastu apvienībām. Šīs priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Konsultācijas. Labi, kolēģi, šis priekšlikums es atgriežos par šajā priekšlikumā es atgriežos pie jautājumu par pagastu apvienībām. Un manā ieskatā šī ir vēl dota iespēja veidot loģiskas un šajā likumā nostiprināt loģiskas pagastu apvienību veidošanas mehānismu. Šobrīd jau tāds, šobrīd jau pastāv šādi mehānismi, bet viņi likumā nav nostiprināti. Ja mēs gribam likumā nostiprināt šīm te pagastu apvienībām kaut kādas arī funkcijas uzdot, par ko ļoti mīli deputāti runāt par šīm te funkcijām, ka vajadzētu citā likumā pateikt, arī šajā pamatlikumā, kas runā par administratīvu teritoriju iedalību šajos pantos, tas ir jānostiprina. Tas arī ir mana priekšlikuma jēga, būtība. Gadījumā, ja mēs esam gatavi, kā daudz politiķi ir teikuši, viņi ir gatavi runāt par nultā līmeņa pārvaldībām, un ka tas būs iestrādās citos likumos, kā negribas atsaukties, bet tomēr jāatsaucās arī uz prezidentu. Arī prezidents piekrīt tam, ka šajā pamatlikumā, nevis citos likumos kaut kur, bet arī šajā pamatlikumā jābūt tam atspoguļotam. Kam es nepiekrītu valsts prezidentam, es nepiekrītu tajā ziņā, kad tas tiek atlikts uz pārējais noteikumiem. Paskaidrošu, ka pēc 2009. Gada reforma nebija stāsts tikai pa pārējais noteikumiem. Likumā ar visām funkcijām, šajā pat likumā ar visām funkcijām tika noteikts, ko dara pārvaldes līmeņi. Bet tā kā tika palaists viens ātrāk, otrs pēc tam modelis, tas otrs modelis nekad neiedzīvojās. Un šajā brīdī es aicinu jūs padomāt par to, kad tieši tās jaunveidojamās pašvaldības, Nacionāla apvienība, jūs iestājāties par to. Jaunveidojamās pašvaldības būs tās, kas noraus šo ideju, ja viņa neizdarīs uzreiz. Viņas būs tās, kas iestāsies kategoriski pret, un nekas no tā visa nesanāks. Būs ļoti garas diskusijas, un jūs paši beigās neatbalstīsiet šo modelu.
Paldies. Pirms mēs turpinām jautājumu izskatīšanu, es kā sēdes vadītāji ierosinu tehnisku pārtraukumu uz 15 minūtēm, lai konsultētos ar juridisko biroju par turpmāko rīcību. Vai deputātiem ir iebildumi? Nav. Paldies. Sēde pārtraukta uz 15 minūtēm, lai prezidijs varētu apspriesties.